News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันจันทร์ที่25มกราคมพุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้เมืองต่างๆทางภาคตะวันออกของสหรัฐก้าวเข้าสู่วันอาทิตย์กับภารกิจกวาดหิมะหลังพายุลูกใหญ่พัดผ่านเรามีรายงานความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินพร้อมทั้งสถิติใหม่ๆที่เกิดขึ้นนายไมเคิลบลูมเบิร์กอดีตนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์ก3สมัยกำลังครุ่นคิดว่าจะลงเลือกตั้งประธานาธิบดีหรือไม่นอกจากนั้นช่วงท้ายรายการนะครับเรามีเรื่องการค้นพบนกพันธุ์ใหม่ซึ่งมีลักษณะพิเศษจากเสียงของพวกมันครับครับพายุหิมะลูกที่ใหญ่ที่สุดลูกหนึ่งในประวัติศาสตร์สหรัฐพัดผ่านกรุงวอชิงตันและเมืองต่างๆในภาคตะวันออกของสหรัฐรวมถึงมหานครนิวยอร์กนะครับและแสงแดดที่สดใสกับอุณหภูมิที่อุ่นขึ้นเล็กน้อยในวันอาทิตย์เอื้ออำนวยกับการที่ผู้คนออกมาขุดหิมะที่กลบรถและทางเข้าบ้านของพวกตนพรุ่งนี้ระบบขนส่งของกรุงวอชิงตันที่เป็นระบบรถไฟใต้ดินนั้นจะกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมนะครับแม้ว่าพายุจะผ่านพ้นไปแล้วเจ้าหน้าที่กล่าวว่ายังคงต้องมีงานทำต่อจากนี้อีกมากและผลกระทบด้านการคมนาคมขนส่งก็ยังมีให้เห็นอยู่นะครับรัฐนิวเจอร์ซีย์ยังได้เตือนให้ผู้คนระวังภัยจากน้ำท่วมอีกด้วยในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพายุลูกนี้พัดเข้าฝั่งตะวันออกของสหรัฐโดยเริ่มตั้งแต่คืนวันศุกร์มีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้อย่างน้อย28รายซึ่งรวมถึงอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่มีผู้เสียชีวิต1รายจุดที่หิมะตกมากที่สุดนะครับคือเมืองเกลนแกรีในรัฐเวสต์เวอร์จิเนียวัดความสูงของหิมะได้42นิ้วส่วนอื่นๆในประเทศนั้นประสบกับปัญหาการเดินทางทางรถยนต์และการคมนาคมขนส่งทางเครื่องบินนะครับเส้นทางหลายสายเป็นอัมพาตและเที่ยวบินนับพันเที่ยวถูกยกเลิกไปด้านศิลปินบรูซสปริงสตีนซึ่งมีกำหนดการแสดงคอนเสิร์ตที่ Madison Square Garden ในวันอาทิตย์ก็เลื่อนกิจกรรมดังกล่าวส่วนพิพิธภัณฑ์ในกรุงวอชิงตันก็ยังไม่เปิดในช่วงสุดสัปดาห์นะครับสำหรับสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐนั้นบอกว่าขอเลื่อนการลงมติไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์โดยกล่าวว่าพายุลูกนี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการวางแผนของส.ส.อเมริกันหลายรายนะครับสนามบินหลายแห่งให้บริการอย่างจำกัดเท่านั้นเช่นที่นครนิวยอร์กบัลติมอร์และฟิลาเดลเฟียซึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่าปริมาณหิมะในช่วง2วันที่ผ่านมานั้นเทียบเท่ากับหิมะทั้งฤดูหนาวทั้งฤดูนะครับในวันจันทร์สายการบินใหญ่ๆหลายสายยังคงยกเลิกเที่ยวบินนับร้อยและสำหรับปริมาณหิมะที่นครนิวยอร์กนะครับที่เซ็นทรัลพาร์คซึ่งเป็นสวนสาธารณะใจกลางนครนิวยอร์กวัดความสูงของหิมะได้ 26.8 นิ้วถือว่าสูงเป็นอันดับ2ในประวัติศาสตร์จะเป็นรองก็แต่เมื่อ10ปีก่อนนะครับซึ่งมีหิมะสูงกว่าเหตุการณ์นี้เพียงแค่ 0.1 นิ้วเท่านั้นและที่นครบัลติมอร์ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของรัฐแมริแลนด์เป็นรัฐใกล้เคียงกับกรุงวอชิงตันนะครับวัดปริมาณความสูงของหิมะได้ 29.2 นิ้วและทำให้พายุลูกนี้เป็นพายุที่นำพาหิมะปริมาณมากที่สุดมาสู่รัฐแมรี่แลนด์นะครับสำหรับในรัฐดังกล่าวเมืองมอนโกเมอรีของแมรี่แลนด์นั้นประกาศปิดโรงเรียนไปจนถึงวันอังคารและส่วนที่มีหิมะสูงในรัฐแมรี่แลนด์คือนอร์ทโพโตแมคนะครับวัดความสูงของหิมะได้ถึง 38.5 นิ้วซึ่งเป็นบริเวณที่ใกล้เคียงกับบ้านที่คุณทรงพจน์อยู่ด้วยใช่ไหมครับ
ครับก็แถวนั้นนี่เรียกว่าเป็นปริมาณหิมะเนี่ยสูงมากกว่าระดับในแถบกรุงวอชิงตันแถบอื่นๆก็หลังบ้านผมประมาณ3ฟุตก ก็จะประมาณ36นิ้ว
ครับ
นะฮะซึ่งถือว่าไม่เคยเจอมาก่อนนะครับที่หิมะเยอะขนาดนี
้แล้วการจัดการในแมรี่แลนด์เป็นยังไงบ้างครับ
การจัดการค่อนข้างดีครับถนนใหญ่ๆที่เป็นทางไฮเวย์ทางด่วนนี่จะเคลียร์ค่อนข้างเร็วคือเคลียร์ตั้งแต่เมื่อคืนวันเสาร์แต่ว่ายังติดอยู่ทางที่จะเป็นซอกซอยเล็กๆน้อยๆที่ลัดเลาะไปตามบ้านในตรอกซอกซอยของหมู่บ้านอันนั้นเนี่ยยังมีอยู่เยอะที่ยังไม่ได้เคลียร์ยังไม่ได้จัดการเอาหิมะออกไปนะครับแต่ที่เห็นชัดเจนในวันอาทิตย์นี้ซึ่งเป็นวันที่อากาศดีนะฮะคนส่วนใหญ่ซึ่งติดอยู่ในบ้านมา2วันศุกร์กับเสาร์ใช่ไหมครับออกไปไหนไม่ได้เพราะพายุหิมะนี่รุนแรงตลอด2วันที่ผ่านมาวันอาทิตย์นี้ก็เลยพากันออกมาข้างนอกบ้านเขามีคำพูดคำหนึ่งว่า Cabin Fever คือกลัวอยู่ในบ้านคืออยู่ในบ้านมากๆไม่ได้ก็เลยออกมาข้างนอกแล้วก็พากันไปเดินเล่นจูงสุนัขหรือว่าไปเล่นสโนว์บอร์ดเล่นหิมะต่างๆ
ขุดหิมะด้วย
ขุดหิมะ
ได้เหงื่อเหมือนกันนะครับ
ใช่
เห็นว่าคุณทรงพจน์ขับไปถึงเวอร์จิเนียแถวบ้านคุณนิตยาสภาพเป็นยังไงบ้างครับตรงนั้น
สภาพแถวนั้นนะฮะก็ถือว่าคล้ายๆกันถนนใหญ่ค่อนข้างจะทำดีแล้วแต่ว่าในส่วนที่เป็นทางเข้าหมู่บ้านนี้ก็ยังมีหลายส่วนที่ยังเข้าไม่ได้นะครับบ้านคุณนิตยาเองก็ยังเข้าไม่ได้ดังนั้นวันนี้เนี่ยคุณนิตยาก็เลยไม่สามารถมาทำงานได้นะฮะแล้วก็ยังต้องดูกันต่อไปด้วยว่าพรุ่งนี้จะสามารถที่จะจัดการเอาหิมะออกไปจากถนนต่างๆได้หรือเปล่าดังนั้นพรุ่งนี้เนี่ยผมกับคุณรัฐพลก็จะยังนั่งอยู่ตรงนี้แต่ว่าคุณนิตยาแล้วก็คนอื่นนี่ยังไม่แน่ว่าจะเข้ามาทำงานได้หรือเปล่า
ส่วนเขตกรุงวอชิงตันที่ผมเดินมาทำงานเนี่ยขาวโพลนไปหมดเริ่มเห็นการเก็บของคนขุดหิมะมากตามเส้นทางที่เดินมานะครับแล้วก็ถนนอย่างที่คุณส่งพจน์ว่าถนนใหญ่เขากวาดเรียบร้อยแต่ตรอกซอกซอยเนี่ยยังต้องทำงานกันต่อ
แต่คุณรัฐพลก็ต้องเดินมา
ครับ
โอเคก็ยังต้องใช้เวลาหลายวันทีเดียวนะครับคุณรัฐพลผมคิดว่าน่าจะ1สัปดาห์เป็นอย่างน้อยในการที่จะทำให้หิมะออกไปจากถนนได้นะครับส่วนโรงเรียนเนี่ยคุณรัฐพลรายงานไปแล้วหลายโรงเรียนปิดจนถึงวันอังคารจะเปิดอีกทีก็คือวันพุธก็สัปดาห์นี้ในกรุงวอชิงตันแล้วก็ในรัฐใกล้เคียงหรือรัฐที่โดนหิมะเนี่ยบอกได้เลยว่าหน้าที่ของคนที่อยู่ในแถวนั้นก็คือการเอาหิมะออกไปจากเมืองไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นแล้ว
เอาละครับเป็นอย่างไรเราจะมีรายงานติดตามสถานการณ์มารายงานนะครับ
ครับ
ข่าวต่อมาอยู่ที่สหรัฐครับไมเคิลบลูมเบิร์กมหาเศรษฐีเจ้าของสำนักข่าวบลูมเบิร์กและอดีตนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กบอกกับคนใกล้ชิดนะครับว่าให้เตรียมแผนสำหรับเขาที่จะลงชิงชัยเป็นประธานาธิบดีสหรัฐในฐานะตัวแทนอิสระไม่สังกัดพรรคการเมืองใดนะครับไมเคิลบลูมเบิร์กบอกกับคนใกล้ชิดว่าตนนั้นเต็มใจที่จะใช้งบประมาณรณรงค์หาเสียงถึง 1,000 ล้านดอลลาร์หากว่าตนตัดสินใจในที่สุดแล้วจะลงแข่งเป็นประธานาธิบดีซึ่งการเลือกตั้งจะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนปีนี้นะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานข่าวนี้โดยอ้างแหล่งข่าวที่ไม่ประสงค์จะออกนามหลังจากที่นิวยอร์กไทมส์เป็นสื่อแรกที่เผยแพร่ข่าวดังกล่าวในวันเสาร์นะครับไมเคิลบลูมเบิร์กวัย73ปีบอกกับตัวเองว่าจะตัดสินใจต้นเดือนมีนาคมว่าจะลงแข่งขันเลือกตั้งประธานาธิบดีหรือไม่นะครับก่อนหน้านี้เขาได้วิเคราะห์สถานการณ์การเมืองและดูตัวเลขโพลในสมมติฐานที่ว่าหากตนนั้นต้องลงแข่งกับโดนัลด์ทรัมป์จากรีพับลิกันและนางฮิลลารี คลินตันแล้วผลจะเป็นอย่างไรซึ่งดูเหมือนว่านายกเทศมนตรีนิวยอร์กจะเห็นโอกาสที่จะมีชัยชนะนะครับทั้งนี้ยังไม่เคยมีผู้สมัครอิสระคนใดในประวัติศาสตร์การเมืองสหรัฐที่ชนะการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีครับอีกข่าวหนึ่งครับประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าปากีสถานนั้นสามารถและต้องทำงานให้มากขึ้นเพื่อที่จะต่อต้านกับกลุ่มก่อการร้ายที่อยู่ในประเทศของตนนะครับผู้นำสหรัฐแสดงความคิดเห็นดังกล่าวในการสัมภาษณ์โทรทัศน์ซึ่งตนบอกด้วยว่าปากีสถานนั้นสามารถ เอาจริงเอาจังกับเรื่องการกวาดล้างเครือข่ายก่อการร้ายได้มากกว่านี้ก่อนหน้านี้อินเดียนั้นกล่าวหาปากีสถานว่าเป็นสถานที่ตั้งของกลุ่มก่อการร้ายที่โจมตีฐานทัพอากาศของอินเดียและทำให้มีทหารเสียชีวิต7คนนะครับประเด็นเรื่องกลุ่มติดอาวุธที่อาศัยปากีสถานเป็นแหล่งกบดานนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ปากีสถานถูกสหรัฐวิจารณ์บ่อยครั้งโดยบริเวณชายแดนปากีสถานและอัฟกานิสถานนั้นเป็นส่วนที่มีปฏิบัติการของกลุ่มทาลิบานและนักรบอัลเคดะครับอีกด้านหนึ่งนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีอยู่ระหว่างการเยือนประเทศลาวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมการประชุมสุดยอดอาเซียนที่ประธานาธิบดีโอบามาจะเป็นเจ้าภาพสำหรับการประชุมรอบพิเศษนะครับรัฐมนตรีแครีอยู่ในกรุงเวียงจันทน์ซึ่งเดินทางไปถึงตั้งแต่คืนวันอาทิตย์และนอกจากการเยือนลาวแล้วยังจะเดินทางไปเยือนกัมพูชาและจีนด้วยนะครับระหว่างการเดินทางครั้งนี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจะได้พบปากกับผู้นำในประเทศของทวีปเอเชียหลายประเทศเพื่อที่จะหารือหลายประเด็นเช่นเรื่องความขัดแย้งในทะเลจีนใต้และโครงการนิวเคลียร์ของประเทศเกาหลีเหนือนะครับในเดือนหน้าประธานาธิบดีโอบามาจะเป็นเจ้าภาพการประชุมรอบพิเศษซึ่งเป็นการเจรจาระดับสุดยอดของอาเซียนในรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับครั้งนี้จะถือเป็นโอกาสของการพูดคุยกันถึงความร่วมมือที่มากขึ้นทั้งด้านเศรษฐกิจและด้านวัฒนธรรมนะครับต่อจากนั้นในปีคริสตศักราช2016นี้ประธานาธิบดีโอบามาก็จะเยือนลาวซึ่งการเยือนครั้งนี้จะถือเป็นครั้งแรกที่ประธานาธิบดีสหรัฐเดินทางเยือนประเทศลาวนะครับและเกี่ยวข้องกับลาวครับพรรคคอมมิวนิสต์ลาวนั้นได้มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งระดับผู้นำระหว่างการประชุมพรรคครั้งที่10เมื่อเร็วๆนี้ซึ่งเป็นสัญญาณที่แสดงให้เห็นถึงทิศทางใหม่ของลาวขณะที่เตรียมดำรงตำแหน่งประธานสมาคมอาเซียนในปีนี้นะครับผู้สื่อข่าวรอนคอร์เบนมีรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงเทพและคุณทรงพจน์สุภาผลจะทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
ครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพรรคคอมมิวนิสต์ลาวได้จัดการประชุมใหญ่ของพรรคครั้งที่10และได้มีการเลือกเลขาธิการพรรคคนใหม่คือนายบุญยังวรจิตซึ่งจะดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่ของลาวแทนนายจุมลีไซยสอนที่หมดวาระการดำรงตำแหน่งนะครับนายบุญยังปัจจุบันอายุ78ปีเขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับเวียดนามตั้งแต่ครั้งยังเป็นนักศึกษาและร่วมฝึกทหารกับกองทัพเวียดนามสื่อของทางการลาวระบุว่าผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์ลาวเกือบ700คนซึ่งเป็นตัวแทนของสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์กว่า 200,000 คนได้ร่วมประชุมสภาเป็นเวลา5วันที่กรุงเวียงจันทน์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งนับเป็นครั้งที่10ตั้งแต่พรรคคอมมิวนิสต์ลาวขึ้นสู่อำนาจเมื่อปีพุทธศักราช2518นะครับการประชุมครั้งนี้มีขึ้นก่อนที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีเดินทางเยือนลาวอย่างเป็นทางการและนอกจากการแต่งตั้งนายบุญยังเป็นเลขาธิการพรรคและประธานาธิบดีคนใหม่แล้วยังมีการแต่งตั้งอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศของลาวทองลุนศรีสุฤทธิ์ให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของลาวด้วยแหล่งข่าวในกรุงเวียงจันทน์กล่าวกับ Voice of America ว่านายทองลุนนั้นคือผู้สนับสนุนให้มีการสานสัมพันธ์ระหว่างลาวกับสหรัฐนะครับทางด้านดร.ทิตินันท์พงษ์สุทธิรักษ์จากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเชื่อว่าภาพรวมนโยบายด้านต่างๆของลาวจะยังไม่เปลี่ยนแปลงภายใต้ผู้นำคนใหม่และคาดว่ารัฐบาลลาวชุดนี้จะยังคงถูกวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในลาวต่อไปนะครับ
The new leadership in Laos is more of the same in terms also of the repression and constraints on
ดร.ทิตินันท์กล่าวว่ารัฐบาลลาวชุดใหม่จะไม่แตกต่างกับชุดเดิมโดยเฉพาะปัญหาการละเมิดสิทธิพื้นฐานด้านสิทธิมนุษยชนของประชาชนขณะที่นักวิเคราะห์หลายคนเชื่อว่าการเกษียณของสมาชิกคณะกรรมการโพลิตบูโร2คนของลาวซึ่งสนับสนุนรัฐบาลจีนนั้นอาจส่งผลกระทบ ให้อิทธิพลของจีนที่มีต่อรัฐบาลลาวอ่อนแอลงนะครับโดยที่ผ่านมาจีนคือผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สุดในลาวตามมาด้วยเวียดนามและไทยและได้มีการระบุเป้าหมายการพัฒนาของลาวระหว่างการประชุมพักครั้งนี้ด้วยนะครับโดยระบุว่าลาวตั้งเป้าจะยกระดับประเทศให้หลุดจากกลุ่มประเทศด้อยพัฒนาและแก้ปัญหาความยากจนให้ได้ภายใน4ปีข้างหน้าทางด้านอาจารย์คาร์ลเทเยอร์นักวิเคราะห์แห่งมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ในออสเตรเลียชี้ว่ารัฐบาลลาวชุดใหม่จะต้องสามารถรักษาสมดุลทางการทูตระหว่างประเทศให้ได้เมื่อลาวขึ้นเป็นประธานอาเซียนในปีนี้ครับ
Obama is going to visit the region in May, particularly Vietnam. He's setting up in the last bit of the year where American diplomacy can go with
Laos. อาจารย์คาร์ลเทเยอร์กล่าวว่าประธานาธิบดีสหรัฐบารักโอบามาจะเยือนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเดือนพฤษภาคมและได้แสดงความตั้งใจว่าสหรัฐจะร่วมทำงานกับลาวในฐานะประธานอาเซียนเพื่อให้สมาคมอาเซียนนั้นมีความเป็นอิสระเป็นกลางและไม่เอ็นเอียงเข้าหาจีนมากเกินไปนักวิเคราะห์หลายคนยังระบุด้วยว่าการที่ลาวได้นั่งในตำแหน่งประธานอาเซียนในปีนี้จะทำให้ทั่วโลกหันมาจับตามองลาวว่าจะสามารถรักษาสมดุลทางการทูตระหว่างประเทศพร้อมไปกับการกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างไรนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณฟังพักสักครู่ครับช่วงต่อไปเรามีข่าวธุรกิจรออยู่ครับ Voice of America VOA Washington ครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ในสหรัฐนะครับดังนั้นตลาดหุ้นจึงไม่เปิดทำการแต่ว่าในสัปดาห์ใหม่ที่กำลังจะมาถึงนักลงทุนน่าจะจับตาดูตัวเลขยอดขายบ้านใหม่ในวันพุธและตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติหรือ GDP ในไตรมาสที่แล้วของสหรัฐที่จะถูกเปิดเผยออกมาในวันศุกร์ครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณทรงพจน์สุภาผลครับ
ครับสายการบินทั้งในประเทศและต่างประเทศยกเลิกเที่ยวบินที่มายังแถบภาคตะวันออกของสหรัฐรวมประมาณ 7,600 เที่ยวบินในวันศุกร์และเสาร์ที่ผ่านมานะครับเที่ยวบินที่ถูกยกเลิกส่วนใหญ่คือราว 3,500 เที่ยวบินอยู่ในเมืองแชร์ล็อตต์และเมืองลาลีในรัฐนอร์ทแคโรไลนาตามรายงานของบริษัทเก็บข้อมูลการบิน FlightAware นะครับส่วนอีก 4,100 เที่ยวอยู่ในแถบนครฟิลาเดลเฟียกรุงวอชิงตันและนครนิวยอร์กอย่างไรก็ตามคาดว่าบ่ายวันอาทิตย์นี้ตามเวลาในสหรัฐเที่ยวบินต่างๆจะเริ่มทยอยกลับมาให้บริการอีกครั้งเพื่อรองรับนักเดินทางจำนวนมากที่ติดค้างในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับอีกด้านหนึ่งครับกรรมการผู้จัดการใหญ่กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นางคริสตีลากาดกล่าวต่อที่ประชุม World Economic Forum ที่เมืองดาวอสสวิตเซอร์แลนด์ว่าเวลานี้ตลาดการเงินโลกต้องการความชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายค่าเงินหยวนของจีนโดยเฉพาะอัตราแลกเปลี่ยนเงินหยวนกับเงินดอลลาร์สหรัฐการเปลี่ยนแปลงของเงินหยวนจีนในช่วงที่ผ่านมาประกอบกับการที่ราคาน้ำมันดิบโลกลดลงมากส่งผลให้เกิดความผันผวนในตลาดหุ้นทั่วโลกตั้งแต่ต้นปีนี้นะครับทางด้านผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติของญี่ปุ่นฮารุฮิโกะคุโรดะกล่าวต่อที่ประชุมเดียวกันว่าจีนควรใช้นโยบายควบคุมตลาดทุนเพื่อสร้างเสถียรภาพของเงินหยวนและลดความผันผวนในตลาดหุ้นด้วยนะครับและรัฐมนตรีคมนาคมของอิหร่านกล่าวต่อผู้สื่อข่าวว่าสายการบินอิหร่านแอร์จะลงนามในสัญญาซื้อเครื่องบินโดยสาร114ลำจากบริษัท Airbus เมื่อประธานาธิบดีอิหร่านฮัสซานรูฮานีเยือนฝรั่งเศสในวันพุธนี้อย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดของสัญญาและราคาเครื่องบินดังกล่าวแต่คาดว่าสัญญานี้น่าจะมีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์นะครับอิหร่านแอร์ระบุว่าจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนเครื่องบินโดยสารชุดใหม่แทนชุดเก่าที่ขาดการบำรุงรักษาในช่วงที่อิหร่านถูกลงโทษทางเศรษฐกิจจากชาติตะวันตกสืบเนื่องจากโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านนะครับและที่เกี่ยวกับบริษัทเทคโนโลยีนะครับล่าสุดบริษัทเทคโนโลยี Google จะต้องจ่ายภาษีย้อนหลังมูลค่า140ล้านดอลลาร์ให้กับรัฐบาลอังกฤษสืบเนื่องจากการปรับเปลี่ยนในการวัดความสำเร็จของ Google จากการประกอบธุรกิจในอังกฤษหล ังจากมีการเปิดเผยข้อมูลว่า Google และบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของสหรัฐพยายามลดการจ่ายภาษีให้รัฐบาลอังกฤษด้วยวิธีต่างๆเช่นการไปตั้งสำนักงานในไอร์แลนด์ซึ่งอัตราภาษีต่ำกว่าอังกฤษและการควบคุมบัญชีอย่างเคร่งครัดนะครับ Google ถูกกล่าวหาว่ามิได้จ่ายภาษีอย่างเหมาะสมให้กับรัฐบาลอังกฤษแม้ว่าอังกฤษจะเป็นตลาดใหญ่อันดับ2ของ Google นอกสหรัฐรายได้จากโฆษณาของ Google ในอังกฤษในช่วง9เดือนแรกของปีที่แล้วมีมูลค่าราว 5,000 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี2014ราว 7% นะครับขณะที่บริษัทใหญ่ๆหลายบริษัทของสหรัฐเช่น Facebook, Amazon.com และ Starbucks ก็กำลังเผชิญข้อกล่าวหาอย่างเดียวกันในการประกอบธุรกิจในอังกฤษครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับชาวอียิปต์8คนอาจถูกนำตัวดำเนินคดีในข้อหาว่าทำผิดพลาดระหว่างการซ่อมแซมหน้ากากทองคำของอดีตฟาโรห์ทุทันคาเมนของอียิปต์อัยการอียิปต์กล่าวหาพนักงาน8คนของพิพิธภัณฑ์ชาวอียิปต์ในกรุงไคโรรวมถึงอดีตผู้อำนวยการของพิพิธภัณฑ์ว่าประมาทเลอเล่อในกระบวนการซ่อมแซมหน้ากากทุทันคาเมนอายุ 3,300 ปีจนทำให้เคลายาวของฟาโรห์ต้องหลุดออกมานอกจากนี้ยังใช้เรซินสังเคราะห์ในปริมาณที่ไม่เหมาะสมในการซ่อมแซมเคลาดังกล่าวเมื่อปี2014อีกด้วยนะครับโดยพนักงาน8คนดังกล่าวจะเผชิญข้อหาประมาทเลอเล่อและละเมิดมาตรฐานด้านวิชาชีพหน้ากากทองคำที่ว่านี้ถูกค้นพบที่สุสานของฟาโรห์ตุตันคาเมนเมื่อ94ปีที่แล้วนะครับโดยนักโบราณคดีชาวอังกฤษและถือเป็นโบราณวัตถุล้ำค่าที่สุดชิ้นหนึ่งของอียิปต์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับวันนี้เรามารู้จักกับเรือโทนัทธันแจ็คกี้วิศวานะครับนายทหารและวิศวกรสายเลือดไทยของกองทัพเรือสหรัฐที่ประจำการอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือที่กรุงวอชิงตันนายทหารหนุ่มที่เกิดและโตจากประเทศไทยผู้นี้มาเปิดใจให้เราฟังครับถึงเส้นทางแรงบันดาลใจว่ากว่าจะมาเป็นนายทหารในกองทัพเรือสหรัฐนั้นต้องเผชิญอะไรบ้างและมีข้อคิดอย่างไรบ้างนะครับคุณพินิจการตุลาชมของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
เรือโทนัทธันหรือแจ็คกี้วิศวานายทหารหนุ่มสายเลือดไทยในฐานะวิศวกรสังกัดกองพันทหารก่อสร้างกรมยุทธโยธาทหารเรือสหรัฐประจำการที่ฐานปฏิบัติการกองทัพเรือที่กรุงวอชิงตันมากว่า4ปีแล้วนัทธันเกิดและเติบโตที่เมืองไทยก่อนจะมาเรียนต่อและสำเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียสเตทโพลีเทคนิคยูนิเวอร์ซิตี้วิทยาเขตโพโมนาในรัฐแคลิฟอร์เนียจนมีโอกาสสอบคัดเลือกและเข้ารับการฝึกผ่านเข้าประจำการเป็นทหารสัญญาบัตรในกองทัพเรือสหรัฐได้สำเร็จ
ดูสถิติแล้วเนี่ยมันก็ยากแต่ว่าพอดีผมโชคดีนะครับปีนั้นเนี่ยคนสมัครไปประมาณ 1,400 คนเขารับ21คนก็ผมโชคดีที่ได้เป็นหนึ่งในนั้นครับแล้วก็ผมถือว่าเป็นคนไทยคนแรกที่เป็นวิศวกรโยธาให้กับกองทัพเรือสหรัฐครับ
การใช้ทักษะความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรมโยธาอาจจะเป็นรูปแบบงานที่นัททันคุ้นเคยมาก่อนแต่ความรับผิดชอบหลักในบทบาทของการเป็นนายทหารที่มีลำดับการบังคับบัญชาและระเบียบวินัยสูงในกองทัพสหรัฐก็มีความท้าทายอยู่ไม่น้อยเช่นกัน
งานนี้มันก็ไม่เหมือนกับงานทั่วไปพอเราเริ่มมาถึงปุ๊บเนี่ยวันแรกเลยเขาโยนลูกน้องมาให้50คนใช่ไหมครับเราจบจากมหาลัยมาเขาโยนมาให้เราอย่างนั้นเราจะตอนแรกก็เลยรู้เลยว่าเนี่ยแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ไหมครับแต่ละคนมีจุดเด่นขนาดไหนจุดด้อยขนาดไหนเราหน้าที่เป็นผู้นำก็คือเราสามารถดึงจุดเด่นของเขามาได้มากน้อยแค่ไหนเริ่มต้นเลยเนี่ยก็ลำบากแล้วเพราะว่าเราเขามองมาเนี่ยเอ้ยเราเป็นคนเอเชียใช่ไหมครับเราก็ไม่ใช่เป็นคนฝรั่งเหมือนเขาจะทำยังไงเขายอมรับตอนแรกมันก็ปรับตัวยากนะครับแต่ตอนหลังๆเนี่ยเราก็ทำให้เขารู้ว่าเนี่ยเราเป็นหัวหน้าเขาเราเป็นผู้นำของเขาเนี่ยไม่ว่าคุณจะเก่งคุณจะด้อยแค่ไหนถ้าสมมุติคุณเดือดร้อนเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเราอยู่กับเขาเราไม่ทิ้งเขาก็คือแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำที่ดีนะครับแล้วก็พอเราชนะใจเขาได้แล้วเนี่ยเราจะสั่งอะไรเราจะให้เขาทำอะไรเนี่ยเขา ทำอย่างไม่มีข้อแม้เลยเต็มใจทำนั่นก็คือบทเรียนแรกที่ผมรู
้นายทหารสายเลือดไทยคนนี้บอกว่าแม้จะถูกส่งออกไปปฏิบัติภารกิจหลายแห่งแต่ที่ประทับใจที่สุดก็คือการได้มีส่วนร่วมในปฏิบัติการซ้อมรบร่วมระหว่างไทยสหรัฐทั้งการซ้อมรบร่วมกะหลัดและการซ้อมรบคอบราโกซึ่งเขาได้ใช้ความรู้ความสามารถในฐานะเป็นคนไทยให้เป็นประโยชน์ในแผ่นดินเกิดเมื่อหลายปีก่อน
ตอนแรกถูกส่งไปประจำที่โอกินาวาเจแปนนะครับก็ที่ประเทศญี่ปุ่นก็แล้วก็มีโอกาสได้ไปทำเอ็กซ์เซอร์ไซส์ที่เมืองไทยเอ็กซ์เซอร์ไซส์คอบราโกแล้วก็เอ็กซ์เซอร์ไซส์แครอทที่เมืองไทยก็คอบราโกเนี่ยผมพาลูกน้อง25คนไปที่อำเภอบ้านเปียงสันป่าตองเชียงใหม่ครับก็เราไปสร้างโรงเรียนกันตอนนั้นเป็นโรงเรียนชื่อโรงเรียนบ้านเปียงรับบำรุงก็เป็นอาคารอเนกประสงค์สร้างทั้งหมด35วันก็สร้างรวมกับทหารไทยทหารมาเลเซียแล้วก็ทหารอินโดนีเซียครับผมอยากจะบอกให้คนไทยทุกคนว่าการทำงานเนี่ยเรื่องภาษาเนี่ยมันไม่ใช่แฟกเตอร์ที่สำคัญเลยมันขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะให้เขาทรีตเรายังไงอยากจะให้เขามองเรายังไงถ้าสมมติเราคิดว่าเราไม่กล้าใช่ไหมครับเราก็ขี้อายก้มหัวอย่างเงี้ยคนเขาก็จะดูถูกเหยียดหยามเราได้แต่ผมเนี่ยในฐานะที่การงานมันบังคับให้เป็นผู้นำเนี่ยผมก็ต้องโชว์ให้เขาเห็นว่าภาษาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องสำคัญนะครับในทางกลับกันเนี่ยเขาต้องอิจฉาเราซะมากกว่าอีกเพราะว่าเขาอาจจะพูดได้ภาษาเดียวแต่เราเนี่ยสามารถพูดได้สองภาษาอย่าคิดว่ามันเป็นจุดด้อยใช่ไหมครับคิดว่าให้มันเป็นจุดเด่น
สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ไม่มีการเกณฑ์ทหารโดยแต่ละกองทัพจะเปิดรับสมัครและสร้างแรงจูงใจให้พลเรือนสามารถสมัครเข้าเป็นทหารเหล่าต่างๆได้โดยสมัครใจแต่จะมีระบบการคัดเลือกการทดสอบขั้นต้นและการฝึกอบรมเพื่อที่จะส่งผู้ที่ผ่านการฝึกไปประจำการในกองทัพในส่วนต่างๆตามความรู้ความสามารถวุฒิการศึกษาและสายงานที่ต้องการผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
กลับและปิดท้ายวันนี้นะครับเป็นเรื่องการค้นพบนกพันธุ์ใหม่ติดตามได้จากคุณทักษิณาขายแก้วครับ
ทีมนักวิจัยชาวอเมริกันกับชาวสวีเดนเปิดเผยค่ะว่ามีการค้นพบนกพันธุ์ใหม่พันหนึ่งในบริเวณชายแดนจีนกับอินเดียค่ะทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตทยูนิเวอร์ซิตี้และมหาวิทยาลัยอัปซาลายูนิเวอร์ซิตี้ในสวีเดนได้ตั้งชื่อนกพันธุ์ใหม่นี้ว่านกเดินดงฮิมาลายาค่ะหรือซูซีราสลิมอาลีตามคุณสลิมอาลีนักสัตววิทยาที่ศึกษานกชาวอินเดียค่ะในตอนแรกนะคะทีมนักวิจัยคิดว่านกเดินดงตัวนี้ก็เหมือนกับนกเดินดงหลังไพลค่ะแต่ว่ามาค้นพบในตอนหลังว่ามันเป็นนกคนละสายพันธุ์กันเพราะมีเสียงร้องที่ไม่เหมือนกันค่ะทีมนักวิจัยชี้นะคะว่านกเดินดงหลังไพลโดยทั่วไปมีเสียงร้องที่ไพเราะมากและอาศัยอยู่ในป่าสนที่กระจายเป็นหย่อมๆและป่าผสมค่ะส่วนนกพันธุ์ใหม่ที่มีสีเหมือนกันนี้อาศัยอยู่ในป่าสนที่อยู่ในระดับเหนือน้ำทะเลที่สูงกว่ามีเสียงร้องที่ห้าวและแหบกว่าฟังแล้วไม่ไพเราะเท่าค่ะคุณเพอร์อัลสโตรมนักวิจัยแห่งอัปซาลายูนิเวอร์ซิตี้ซึ่งเป็นหัวหน้าทีมนักวิจัยนี้กล่าวว่าทีมงานตื่นเต้นมากค่ะที่ค้นพบความแตกต่างของเสียงร้องของนกเดินดงพันธุ์ใหม่กับนกเดินดงหลังไพลทีมงานเคยได้ยินเสียงร้องของนกเดินดงพันธุ์ใหม่นี้ครั้งแรกในทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียเมื่อปีค.ศ.2009ค่ะซึ่งอยู่ในเขตป่าสนที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลมากกว่าและเมื่อเทียบเสียงร้องและแหล่งที่อยู่ที่แตกต่างกันแล้วทำให้ทีมงานเชื่อนะคะว่าเป็นนกเดินดงคนละชนิดกันค่ะทีมนักวิจัยยังได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะสายพันธุ์ของนกเดินดงพันธุ์ต่างๆในพิพิธภัณฑ์นะคะและสังเกตเห็นความแตกต่างของขนนกและรูปร่างค่ะคุณพาเมล่ารัสมูเซนนักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตทยูนิเวอร์ซิตี้กล่าวว่าตอนแรกทีมนักวิจัยไม่รู้ว่านกเดินดงมีความแตกต่างกันทางด้านชีววิทยาซึ่งทำให้มันมีลักษณะรูปพันธุ์สันฐานและลักษณะทางร่างกายตลอดจนเสียงร้องที่แตกต่างกันทีมงานรู้สึกทึ่งมากที่ค้นพบว่าสายพันธุ์ของนกเดินดงในพิพิธภัณฑ์ต่างๆในช่วง150ปีที่ผ่านมาจากพื้นที่หลายๆจุดในเทือกเขาหิมาลัยกลับถูกจัดออกเป็น2กลุ่มเท่านั้นขึ้นอยู่กับขนาดและลักษณะขนของมันค่ะนักวิจัยอเมริกันคนนี้กล่าวนะคะว่าหลังจากศึกษาดูลักษณะทาง DNA ของนกเดินดงสายพันธุ์ต่างๆแล้วทีมนักวิจัยพบว่านกเดินดงสายพันธุ์ต่างๆมีความแตกต่างกันทางพันธุกรรมมานานหลายล้านปีแล้วค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
กลับจบรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America, Washington.